Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Her vil jeg ta opp tema jeg brenner for, og som jeg mener vil bidra til å øke bevisstheten om et bærekraftig liv for menneske, dyr, natur og moder jord. Kanskje vil flere av gjestene jeg inviterer utfordre oss til å se på livet våre og være vår på nye måter? Det er I alle fall mitt mål. Tusen takk for at du vil lytte til min podcast. I dag har jeg med meg en gjest som har vært på besøk I podcasten min tidligere, nemlig Inge Lindseth. Han klinisk ernæringsfysiolog og jobber for Balderklinikken og har lang erfaring med ulike typer faste. Og nå han aktuell med en bok der han skriver spesifikt om fasteimiterende diet. Og det nettopp derfor han her I dag. Velkommen tilbake igjen, Inge.
Takk skal du ha, det hyggelig å være tilbake igjen.
Sist du var her, så snakket vi om forskjellige typer faste, men vi endte opp med å snakke ganske mye om fasteimiterende diet. Det også det du holder kurs I, og vi var på faste begge to da, fordi at du hadde holdt et kurs I fasteimiterende diet, som jeg også hadde lyst til å teste, som litt sånn research til at du kom. Men vi ble enige om, siden kanskje vi var så opptatt av det, siden vi var midt i fasten begge to, at dette må vi gå litt djupere inn I akkurat det med fasteimiterende diet, og det også naturlig når du nå aktuell med en ny bok, så gratulerer med det.
Takk, takk skal du ha.
Alt I stas med nye bøker.
Ja, det gøy å ha skrevet bok nummer to.
Ja, hva var den første?
Lev godt med diabetes eller bli kvitten, heter den. Så det over 10 år siden, 12 år siden det vel.
Ja, da var det på tide, og så knåtte fra meg en ny bok.
Ja, og det veldig fint å være I en skriveprosess.
Du liker det?
Liker det og hater det. Det går jo veldig opp og ned.
Ja, sånn
man det jo frustrasjoner når man ikke får skrevet eller ikke finner frem til riktige måter eller gode måter å si ting på. Men samtidig så det et ekstra dypdykk I ting som gjør at forståelsen blir mye bredere enn det å ha en vanlig hverdag hvor man leser litt studier her og der og har litt pasienter og litt forskjellige ting, så må man ha sånn dypt fokus skal det helt tatt bli noe bok.
Mm. Det noen fase I den her skriveprosessen du liker bedre enn andre?
Det jo lenge siden jeg skrev den første boka. Dette her et annet prosjekt, så dette her, jeg har litt...
Men det her gangen da?
Ja da. Det må jeg tenke litt på. Det særlig når det kommer nye innsikter. Selv om jeg tenkte at jeg visste mye og skjønte mye om hvordan kroppen fungerer og hvordan det med fasteimiterendighet, hvordan det virker inn på kroppen. Når du da likevel oppdager noe nytt, noen litt større sammenhenger, så det veldig gøy.
Mm. Og det jo nettopp det som jeg synes bra med deg, det at du evner å se litt større bild og ta inn flere komponenter. Så kan du si noe om sånn fasteimiterende diet? Det jo veldig sånn konkret og spesifikt, men hva hensikten med det et større bilde? Med å hengi seg til en sånn diet?
Det å faste I det hele tatt, da, I hvert fall hvis man faster over flere dager, så det noe som det har blitt forsket mye mer på I det siste. Vi vet nå mye mer om hvordan det påvirker fundamentale prosesser I kroppen, som har blant annet med aldringsprosesser å gjøre. Og så det ikke, det går på flere nivåer dette her da. Du gjør ofte noe med deg som helt menneske. Så det en del mentale aspekter ved dette her også. Vi har jo hatt faste som, altså hatt religiøse faster. Det vel en del av egentlig alle religioner. Så det noe menneskeheten har hatt med seg hele veien. Og også sånn evolusjonsmessig også, at det har vært vanlig å ikke ha tilgang på mat hele tiden. Så det det å kanskje komme litt sånn tilbake til seg selv og til naturen og evolusjonen og hvor vi egentlig kommer fra. En reise tilbake dit, og også en reise I seg selv og hvordan man takler utfordringer, takler det å stå I ting som ikke forsvinner. Sultfølelsen Den kan gå I perioder under fasten, men den vil ikke forsvinne helt for de fleste.
Nei, for det som jeg husker når jeg hadde testet, når jeg testet fastimiterende diet versus det med vannfast, var jo at når jeg drev vannfast, så ble jeg veldig fort trøtt og sliten og var helt knust under hele prosessen. Men jeg, vi spilte jo inn en podcastepisode på dag min faste dag nummer to, og det funket jo veldig fint, det gikk veldig greit. Så jeg fungerte jo på en måte I hverdagslivet mitt og kunne kombinere det med å jobbe og være aktiv. Og kan du si noe om fastimiterende diet og hva det versus en vannfaste der du bare drikker vatten da, over samme tidsperiode og hvorfor det blitt utviklet? Kan du fortelle kort om, om det?
Jo, utgangspunktet for fastimiterende diet at han, forskeren Walter Longo, som har utviklet det her, han skjønte for en god stund siden at faste, det bra, men at det noe som kan være litt for tøft for mange. Og gjennom den forskningen han har gjort, så, og den forståelsen han fikk etter hvert, så, som mer som basert på konkrete biologiske mekanismer, så, så skjønte han og fant frem til selv gjennom sine, sin forskning at selv om du spiser noe mens du faster, så lenge du passer på hva du spiser, og, og kanskje særlig da hvor mye proteiner du spiser, så får du fasteeffekter likevel. Så tanken at gjør fasten på en sånn måte som gjør at du får maksimale fasteeffekter likevel, med tanke på, og at du da spiser så mye mat som mulig på en måte, og at du likevel får fasteeffekter. Det noe av tanken bak det. Så da det sånn at du spiser kanskje en tredel av hva du vanligvis spiser, og så får du likevel fasteeffekter. Og det studier som gjort, ikke så mange, men hvor man har sammenlignet vannfaste med fastimiterende diet, og da ser det ut til å være bedre effekter av fastimiterende diet enn vannfaste. Du på en måte mindre streng med deg selv, faster på en måte ikke ordentlig, kan vil kanskje noen si, og så får du likevel bedre effekter. Så jeg tenker at det en ny tid nå, hvor vi trenger å se på faste på en annen måte. Hva det egentlig handler om? Det handler ikke om å, at du ordentlig faster når du skikkelig, altså hvor du ikke spiser noe og holder ut lengst mulig, og at det skal være en sånn type test nødvendigvis.
Det ikke sånn, sånn religiøs lidelse.
Nemlig. Så det nettopp, nå kan vi se på det på, mer på en medisinsk måte. Så, men samtidig så det jo da sånn at du får en del andre effekter I tillegg. Det skjer noe mentalt, det skjer noe med hodene til folk under fasten og etter fasten også. Så du får jo det med deg. Men det jo den medisinske delen som jeg mest interessert I da.
Mm. Det sant?
Ja, mistynker du meg for å...
Nei, jeg skjønner. Du en klinisk ernæringsfysiolog.
Men jeg opplever det veldig interessant selv, og, og da jeg fastet nå sist, så, så var det lenge siden sist, og da var jeg veldig interessert I det å, å faktisk stå I det, og, og, men også teste ut hvordan går det å spille inn podcast eller jobbe, trene mens jeg faster. Så,
har du erfaring med, du kan jo ha opplevd, du har sikkert prøvd en vannfaste du også?
Det har jeg faktisk ikke gjort.
Det sant?
Nei. Jeg har trent en del opp igjennom, så det har, og ikke vært helt frisk heller, så, så da har det føltes som en, en ekstra belastning som jeg ikke var klar for.
Ja. Nei, jeg tror faktisk ikke at jeg var klar for den der belastningen heller når jeg gjorde det. Jeg sa det I forrige episode, jeg usikker på om hvor bra det var for meg, og det føltes annerledes med, med en fastimiterende diet. Og det jo interessant når studiet underbygger nettopp kanskje den opplevelsen. Men hvordan klarte han der Longoen å komme frem til hvilke matvarer som kunne passe inn I en sånn fastimiterende diet og ivareta faste modusen da?
Han har gjort en del dyreforsøk og kanskje flere ting som ikke publisert også, hvor han har bare testet ut litt sånn og fått en hunch på hvor mye som mulig å spise og likevel få faste effekter. Og da jeg snakket med Longo, da jeg møtte han på en konferanse, så spurte han nettopp det. Altså 16 gram proteiner som det på dag 2-5 av denne fasten. Hvorfor har du valgt akkurat det? For det står ikke skrevet noe sted. Og nå jo da det tatt utgangspunkt I 10% eller altså et viss andel av total mengde energi, så det, så det som et rundt tall. Så det, og det sa han også, at det var ikke noe helt spesiell grunn til at akkurat var 16 gram, men at et eller annet sted så måtte man sette grensen, og så var det det han begynte å forske på når han begynte med studier på mus, da omregnet til deres kaloribehov. Mm. Og så ser man at det funker I mennesker, og da han valgte å holde seg der da. Så det jo det samme for alle som faster, at det 16 gram proteiner og samme mengde kalorier.
Så det kan jo egentlig være litt at jeg burde hatt litt mindre, eller du litt mer, eller jeg kanskje
ja, det, litt mindre? Ja, absolutt, men fordi at man ikke vet akkurat hvor grensen går, det kan påvirke seg så mye også, så det kanskje ikke noe poeng å prøve å finne akkurat en sånn helt bestemt grense. Så, men ja, hvis man da veier 50 kilo, og dame, så, og spiser det samme på en fastimiterende diet som en mann som har mye muskler og veier 120 kilo, så er det naturlig å tenke at ja, men, da går det nok mye bedre med litt mer mat til den mannen, og kanskje dama skal spise noe mindre enn det som står på planen.
Mm. Og de som interessert i, tenker, vi kan, skal vi snakke litt om hva virkelig er, litt mer om hva som er hensikten med og hengi seg til en fastimiterende diet. Eller skal vi si at det de som lurer mer på det kan høre forrige episode du var med? Er det noe du vil si?
Nei, jeg nevnte jo litt da. Det er jo ved å legge til at det jo litt sånn, hvis man ikke har noen spesielle helseutfordringer, så gjør det likevel da. Ta det som en utfordring, bli kjent med deg selv og hvordan du takler det faktisk. La oss si at du ender opp i en situasjon hvor du ikke får tak I mat av en eller annen grunn, og da kan det hende at da har du en erfaring fra før, da, og at du vet at oi, det gikk jo faktisk bra. Kanskje det kan være, det bør ikke bli for dramatisk da, men la oss si du på fjellet, eller at det skjer noe, og du må faktisk gå uten mat til et sted en lang marsj unna, så har du kanskje noe erfaring å tro på, og vet litt hvordan kroppen kommer til å reagere på det.
Ja, for du vet at du kan stole på deg selv, og det kanskje noe du ikke vet før du har presset deg gjennom et sånt konsept. Da.
Ja, og så kan det være litt sånn, noe dagelsesferd I deg selv, da, at du faktisk da blir litt mer bevisst hvorfor er det du egentlig spiser? Hvorfor spiser du når du spiser? Og smaker du egentlig nok på maten? Ja, du får et veldig matfokus igjen når du faster, og sansene skjerpes, så at du rett og slett kan få et helt annet forhold til mat gjennom det.
Ja, for du får ikke det, det blir mer sånn pragmatisk forhold til det, samtidig så blir det større sanselighet rundt det, opplever jeg da, I hvert fall mer enn dette her, når jeg går I matgira, og man skal sitte og kose seg, når man sitter og ser på, skal vi danse, og så skal man kose seg med ditt, og så skal man kose seg med datt, at det blir mer sånn emosjonell eting, versus når jeg har vært I disse her faste modusene, så det jo jeg faktisk skikkelig svolten, jeg forholder meg til maten, jeg forholder meg til konsistensen, og en bit med kål, og en bit med gulrot smaker egentlig mye sterkere, det blir mer sanselig matopplevelse, selv om det godt, praktisk da.
Ja, det skal godt gjøres å ikke smake mer på maten når du faster.
Ja, faktisk. Ja, I hvert fall fordi man sitter jo skikkelig, det jo begrenset mengde fôr, I disse her 5 dagene, og da vi kan kanskje snakke litt praktisk om hva man gjør, rent praktisk. Det 4 måltid for dag.
Ja, og der kan vi legge det opp litt forskjellig, men det gjerne da 3 litt større måltider, selv om de små fortsatt, da, og så 1 litt mindre.
Da har jeg vært litt sånn redd for å slå det sammen, for tenk hvis jeg overgår den proteinmengden sånn at jeg setter I gang, det noe far for det?
Det vet vi jo ikke nok om, at kanskje at du blir kastet ut av noen prosesser som da stopper litt ordentlig opp, og det tar litt tid før du kommer inn I den. Kanskje det kan være, så vi sier at man ikke skal slå sammen flere enn altså 2 måltider til 1. Så det jo da å spise de 4 måltidene I 5 dager. Det forskjellige menyer vi har som man kan velge fra. Dag 1 så det mer kalorier og mer proteiner enn dag 2-5. Det står ikke noe tydelig, eller det står ikke noe sted hvorfor, hva som den helt konkrete grunnen til at det mer på dag 1, men hele konseptet med fastimiterende, det kommer ut ifra det at det skal være lettere. Så da kan det være en litt sånn, det også skli litt sånn litt lettere inn I det på dag 1 da sånn det ikke blir et for stort sjokk kanskje mm. å spise mindre kan være noe av tanken bak det.
Mm.
Så da lager man det vanlige matvarer som finns I butikken som man bruker og så må man veie all maten.
Ja, det husker jeg synes var kjedelig også, når veien og av mat. Men det var litt interessant da, med mest kjedelig med veienga. Jeg var veldig nøye da, husker jeg.
Ja, og det kan være viktig også, fordi at hvis det noen matvarer som inneholder litt mer proteiner enn andre matvarer på denne typen faste, så kan det fort kanskje bli litt for mye proteiner da.
Og for jeg husker en kveld, da skulle jeg ete søt frukt, eller verden skal sitte og ete søt frukt kveld, så da skulle jeg ete banan og så honningmelon. Så jeg liker ikke honningmelon, så det kjedelig. Kunne du ha valgt vannmelon, kunne jeg ha spist to bananer I stedet for, kunne jeg ha byttet ut honningmelon med greipfrukt. Det ble litt sånn tankevirksomhet, da husker jeg.
Mm. Så,
kan man ta seg kunstnerisk frihet?
Ikke første gangen, vil jeg si. Og hvis du ikke liker å regne på ting og gå inn I matvaretabeller og se hva du kan bytte ut med, så med matvaren som ligner, så vil jeg bare holdt meg til det som står der. Prøv å velge riktig meny som du tror passer deg, og hvis det ting du absolutt ikke liker, så kan du heller bare droppe det. Så det ikke noe utgangspunkt, noe problem å spise mindre enn det som står oppført.
Nei, det var ikke så verst. Det ble litt sånn inspirert, husker jeg. Jeg så på alle disse her oppskriftene. Jeg husker blant annet at stekte rotgrønnsaker fikk en ny vår I min portfølje etter det der. Spennstige måter å gjøre det på.
Ja, for du har ikke stekt så mye sånn før, eller fordi at du tror kanskje at det ble litt, at det smakte bedre fordi det var sulten?
Mest det siste. Jeg har jo laget en del, men ikke, sånn, ikke så hyppig som I etterkant, tenker jeg.
Mm.
Og så husker jeg at det var en oppskrift der med honning I, som gjorde at det ble veldig sånn spennende og god.
Ja.
Sånn at det ble litt imponert over rett og slett oppskriftene at det går an å så egentlig gjøre mat så enkelt, men at det faktisk var velsmakende da. Suppene for eksempel kjempegod.
Og vi får mye skryt for oppskriftene og at det smaker bra og da pleier jeg å legge til litt, ikke for å snakke det for mye ned heller, men det har jo mye med å gjøre at man sulten også når man spiser det, helt klart.
Mm.
Det ikke, det ja, det bra oppskrifter, men det jo enkel mat.
Men poenget jo å få en slags reset I kroppen. Man får jo egentlig en reset I smaksløkene også. Og en reset I forholdet man har til mat, på en positiv måte da, synes jeg faktisk.
Ja, og det litt sånn, hvis du har gått en stund siden du har fastet, så forsvinner det, I hvert fall for meg, litt sånn etter hvert. Men etter at jeg var ferdig, eller når jeg ferdig med faste, så det noe som vedvarer at det jeg synes kål utrolig godt. Og det gjorde jeg ikke I så stor grad før jeg begynte å faste, for det en del kål på de menyene vi har nå.
Mm. Det en spesiell grunn for det?
At det kål der? Nei, det egentlig ikke. Det ikke det. Det ikke for mye proteiner der. Det lett å få tak I. Det billig. Så det egentlig grunnen.
Mm. Går det an å bytte ut kål med? Jeg har litt praktiske spørsmål, så jeg tenkte å stille deg, så jeg husker jeg lurte på når jeg tok den, når jeg var gjennom dieten. Men går det an å bytte ut kål med fermentert kål?
Det et godt spørsmål. Det skjer jo litt ting med hvordan næringsstoffer omdannes når ting fermenteres, så jeg har prøvd å se etter, kanskje ikke godt nok da, næringsforskjeller på, det vet kanskje du mer om enn meg. Men når det gjelder bytte generelt, så kan man tenke at bytt frukt med frukt, bytt grønnsak med grønnsak, så treffer man mer enn hvis man da bytter havregryn med frukt for eksempel da.
Mm.
Så det mange spørsmål om bytter, hvordan man kan gjøre det, og da kan man rote seg litt bort også. Så hvis man ikke går inn I tabeller selv, så det, ja, hvis du bytter frukt med frukt, da, så for å være på den sikre siden, så kan du kanskje ta litt mindre av den frukten du bytter til for å være på den sikre siden. Så kan du droppe og gå inn en tabell, og så går det helt sikkert fint.
Mm.
Hvis du tar 30% mindre, for eksempel.
Jeg skjønner. I dina veka får du 10% rabatt på allt I nettbutiken min på gryhammer.no ved att bruka kupongkoden podd. Alltså POD. Husk på at du må legge det du ønsker I handlekurven før du får brukt koden, altså kupongkode POD, P-O-D, for å få 10% rabatt på alt I min nettbutikk. Men når jeg har drevet med sånn periodisk faste, eller tidsbegrenset spisevindu, eller forlenget nattfaste, mange kjært barn og mange navn, så har jo, finnes det mange sånne teorier på hva som bryter den nattfasten. Da. Hvis du tar en kopp kaffe, så bryter den nattfasten. Hvis du, noen har drukket kaffe med MCT-olje, og det har liksom ikke skulle bryte. Men saken vel at alt annet enn vatten bryter nattfasten.
Ja, da vi igjen inne på det med hvordan man ser på fast og den mer biologiske måten, eller fysiologiske måten å se på det på, at ja, det kan være lokale forhold I tarm, bare du får noe ned I tarm, så det, kan det være noen ting som stopper opp, men sånn dypere inne I kroppen, så tenker jeg at det ikke noen holdepunkter for at du bryter fasten, om det blir litt olje for eksempel, eller at du drikker kaffe, at det noe uten kalorier, så vil ikke jeg kalle det å bryte fasten.
Nei.
Og det nettopp det med fastimiterende diet også, at det jo noen kalorier, det noen proteiner, det kommer noe mat inn, og så faster du fortsatt. Og det ser man jo på studien, at det får faste effekter.
Faste effekt, ja.
Og så det hvis man har noen mage-tarmplager, at det noe lokalt der, og at det kan være andre grunner til å ha på en måte hvile i tarmen, så det kan jo være at noen skal avstå fra all mat, så at det kan være noen fordel med det. Men det ikke noe fokus hos meg når jeg har pasienter eller holder kurs.
Nei, merker heller ikke noen sånn stor forskjell på det. Men det med at det skal være lite protein nøkkel her, skjønner jeg. Kan du si kort litt om det?
Vi har lager av karbohydrater og et stort lager av fett, også vi som ikke veier har så mye fett på kroppen, så det fortsatt veldig mye kalorier. Så det vi ikke har et lager av, det proteiner. Og hvis kroppen ikke får proteiner, så må kroppen omstille seg, fordi at proteiner kjempeviktig. Vi må produsere proteiner hele tiden, skal kroppen fungere. Så når det ikke kommer proteiner utenifra, så må vi få proteiner innifra. Da bryter kroppen ned proteiner som ligger og slenger rundt I cellene våre, og utenfor cellene våre også. Og det sånn da at disse søppelproteinene, kan man si, vi har noen proteiner som ikke fungerer så bra, og som på en måte rett og slett bare, nesten bare ligger der, det kroppen da flink til å velge I større grad enn funksjonelle proteiner. Så det nok det her som noe av det viktigste med det å faste, at kroppen tvinges over på å bryte ned proteiner og rydde opp I kroppen, I tillegg til en del andre effekter.
Såkalt autofagi,
selvspising. Mm.
Og så husker jeg når jeg holdt på med disse oppskriftene og skulle lage supp og sånt selv, så var det en halv buljongterning, og da begynte jo min hjerne å tenke på, ok, den kan jeg inneholde, det kan inneholde maltodextrin, det ofte disse her gjærbuljong-greiene, det tåler I hvert fall ikke magen min, det noe min mage virkelig ikke glad I. Så tenkte jeg, ok, kan jeg bytte ut det med heimelaget kraft? Så det sånne ting man kan, man gjøre sånne grep, eller det at kraft inneholder da for masse protein som gjør at det kan ødelegge?
Alle bytter du gjør, så hvis man gjør mye av det, så vet du ikke helt hvor du enn etter hvert, og så kan det gjøre at du kanskje blir usikker selv på, får jeg fast effekter nå, hva det som egentlig skjer her?
Det litt kjedelig å sitte på dag 4 og har gjort så mange egne valg at du til slutt lurer på om du har vært igjennom det eller ikke.
Ja, så første gangen man faster I hvert fall, så følg det til punkt og prikke, vei all maten, og så kan du se litt hvordan det gikk, og hvis det var sånn at dette ble forstyrret med for mye veiing, og hvis du vet at du holder deg ganske nøye til det her, og det gjør at du faktisk gjennomfører fasten, så skal du jo altså, gjøre relativt store feil før du ikke får noe effekt I det hele tatt. Da. Og du merker jo, altså du vil merke om hvis du var veldig sulten første gangen, og så var du ikke sulten I det hele tatt andre gangen, så, og du har vært veldig slepphent med å veie opp ting, så, og du vet du kanskje har tatt litt ekstra, så begynner det å komme ut på noe som man ikke bør gjøre da, som man helt tatt skal faste.
Men kom tilbake til proteinene. På grunn av at det målet autofagi og selvspising, så det nettopp kanskje derfor det et poeng at ikke den her fasten skal vare lenger enn I 5 dager for at ikke den skal begynne å gå på strukturer I kroppen som, som skal være der. Altså,
hvis du holder på lenge nok, så, så vil du tape muskler. Og at det kan ta litt tid også før du får det tilbake etter fasten. Og at du kanskje mister noe funksjonalitet også, så det å faste veldig lenge, det... Det bør man ikke gjøre, altså hvis man faster, eller altså, da må man virkelig vite hva man driver med og ha en helt bestemt hensikt med det. Så, men det gjelder 5 dagers faste, og hvor man da tross alt spiser både karbohydrater og noe proteiner, så det først sånn at karbohydrater kan bidra til proteinsparing, og kanskje også da de proteinene du får I deg, at det også bidrar litt til proteinsparing. Og man har gjort studier på det med muskelstyrke etter at man har fastet da I 5 dager, og måler det 5 dager etter en faste, så det ingen tegn til at det har vært noe tap av muskelstyrke. Da. Mm. Så det kan tyde på at det nettopp disse søppelproteinene som man mister, og da vil man se at det mindre muskelvolum etter at man har fastet I 5 dager, men det behøver ikke å ha noe å si for funksjonaliteten din, og I hvert fall ikke da etter at du har spist deg litt opp igjen etter fasten. Så ser det ikke ut som at det noe negativt. Så spørs det jo, hvis man toppidrettsutøver og trener mye og driver med mye styrketrening, så vet vi ikke om det kanskje har noe å si likevel. Da. At du får ikke, at på dag 5 av fasten da, så har du kanskje litt mindre funksjonelle muskler. Det kan nok hende.
Mm. Kan man tygge tyggis?
Det jo noen kalorier der da. Og det også noe med fasten, at det å gjøre det rent, kan man si. At du bare får bort alt mulig av stimulanter på en måte. Og,
hvis det en tyggis som gjør at du klarer å holde det ut, da. En tyggis for deg.
Ja, det går bra.
Du tror det går bra?
Så du kan... Altså den,
2 tyggis, da.
Hvor mange trenger du egentlig?
Nei, ikke sant.
Så det man kan si også, det jo det at den fasten som den beste å gjennomføre, den du faktisk klarer å gjennomføre. Mm. Så hvis tyggis noe som gjør at ja, men da gikk det faktisk bra, det var det som var den lille greia som gjorde at du gjennomførte det, så kan det være bra.
Så det jo ganske lavt på fett, denne dieten. Så tenk på hvis du avhengig av, har I alle år tatt et omega-3-tilskudd, og så plutselig slutter du med det. Det dumt? Går det an å kombinere noen av de tilskuddene vant
Det går jo helt fint å ikke ta omega-3 I 5 dager. Det litt mer sånn langtidseffekt.
Ingen som dør av det.
Nei, og det liksom, C-vitamin en annen greie. Det som et vannløselig vitamin, for eksempel, at det kan kanskje være bra å få I seg noe C-vitamin under fasten også. Men hvis man vil ta omega-3 underveis, så kan man da bruke litt mindre olje, for det jo olje I flere av rettene, og så kan man bare justere tilsvarende med antall gram.
Det jo en del av det som skjer med når kål blir til surkål, altså fermentert kål, det jo at C-vitamin-nivået stiger.
Ja.
Så kanskje dere må lage, dytte det inn I dieten.
Ja.
Eller det blir kanskje litt komplisert for folk, men det går jo an å kjøpe, kanskje.
Ja. Mm.
Det kanskje nøkkel å ikke gjøre det så komplisert, sånn at det mest tilgjengelig for folk flest disse 5 dagene.
Det absolutt et poeng det også. Mm. Mm. Men hva var det vi snakket om var et poeng til når det vi nettopp snakket om
det var fett
jo det med fett altså, det er jo ikke mye fett I en omega-3 kapsel så det, og fett også det som nok har minst å si for å ødelegge eventuelle faste effekter kroppen bader på en måte I fett uansett når du faster den må ha noe å forbrenne når du faster, og der det fettlagerne det tas mest av
mer enn protein?
Ja, helt ja. Klart mm. så som du får litt fett utenifra eller kom innenfra så har nok det mindre å si da enn når det gjelder proteiner så Det spurte jeg også Longo om sist gang da jeg snakket med han, og ja, men kan du ikke bare ha litt mer fett på dieten, fordi at det nok proteiner som det viktigste. Og det han sa da var at det var ikke noe helt konkrete ting han hadde å vise til, da, men at det er nok, altså kaloriene I seg selv har nok noe å si hva på en måte det korte svaret.
Logikken å ribbe ned energiinntaket til et minimum I en periode, og samtidig ha en viss livskvalitet med disse her matvarene da.
Ja.
Ja?
Mm.
Og at jeg da derfor bør være minst mulig næringstette? Det jo næring I den maten da.
Det jo nok noen som kan oppleve at når det stort volym på maten, at det føles bedre, at man da kan føle seg litt mindre sulten, at det blir et ordentlig måltid. Så det jo næringstette når det gjelder vitaminer og mineraler, for eksempel, men ikke næringstette det meste parten av maten når det gjelder energigivende næringsstoffer. Nei.
Det veldig lurt kanskje å gå på et kurs, fordi at det jo ganske mange hensyn en del grupper kanskje må ta, og at det litt tryggere å gjøre det I kursrammene dine da, enn å begynne med deg selv og rote?
Når det gjelder selve kroppen og hvordan den takler det, så det ikke nødvendigvis så mye hensyn å ta, men det nettopp det å gjøre det litt skumle, som det innebærer det å ikke spise seg mett og gjøre det I 5 dager. Så det å være sammen med andre om det, for kunne stille spørsmål direkte om det, og få litt emosjonell støtte kanskje fra kursholder og fra andre, det tror jeg en viktig faktor for å få det til. Og jeg har jo pasienter også som jeg gir opplegget til og som følger det. Og jeg har litt inntrykk at det går bedre egentlig med de som på kurs. De får en dypere forståelse av hva som faktisk skal skje og I kroppen. Og hvis man da på dag 3 og har litt vondt I viljen og lurer på om man skal avbryte, så kan det kanskje hjelpe det også virkelig vite en god del om hva som faktisk skjer I kroppen litt mer sånn inngående og at man da kommer på alle de fordelene det kan ha da.
Ja, og også den her dynamikken med den Facebook-gruppa dere har, ikke sant? For folk stiller jo spørsmål som kanskje ikke reflektert over I det hele tatt, som gjør at oi, da fikk jeg jo en innblikk eller en ny innsikt. Så bare det fellesskapet også jo veldig nyttig.
Absolutt, og jeg lærer jo masse fra de som legger inn ting der, også om hvordan de velger å gjøre ting sånn at de får en best mulig opplevelse under fasten.
Mm. Har du noen stalltips til den som har lyst til å prøve det her og synes det virker spennende?
Det viktig med de forberedelsene og mentale forberedelsene, og rydde kalenderen, sette av tid til det her og rom til det her, at ikke du bare starter med å faste sånn, etter en stressende jobbdag, og så skal du finne frem oppskriften. Og så sette, altså, det går ofte ikke så bra da, så det å se for seg ulike situasjoner, la oss si du blir veldig sulten, eller svigermor kommer med kake, altså hva skal du si da? Når skal du faste? Hva det som passer best? Skal du ha mye å gjøre, eller skal du ha lite å gjøre? Skal du prøve å distrahere deg mest mulig? Skal du... Så det det mye som gjelder forberedelser, da. Altså det du gjør I forkant, altså de siste dagene. Og så det også da, hvordan du spiser de siste dagene kan kanskje ha noe å si, at du kommer litt mer over på fettforbrenning ved å spise mer fett og mindre karbohydrater de siste dagene, eller kanskje uka før fasten.
Ja.
Så kanskje du tolererer og kan holde et høyere tempo, for eksempel hvis du vil trene mens du faster, at du da mer innstillt på å klare deg uten så mye karbohydrater.
Mm.
Så det noen tips, og så det med drikke under fasten kan være bra. At du har mye forskjellig smaksatt drikke, altså gjerne litt sitron oppi. Det går greit med et par dråpesitron. Kaffe, sprudlevann, har noen limeblader oppi.
Urtete.
Ja.
Ja, etter den så fyller opp. Jeg husker at vi satt oss og spilte Monopol, under den her 5-dagers greia mi. Og så satt mannen min, han satt og koset med et glass vin, og så satt jeg er ikke herre over alle, og satt noe med Pepsi Max, og så satt jeg der, og så og det hadde vært godt med, ikke kunne drikke kombucha, for det ville jo være litt for, så husker jeg tjøgget et glas med Farris, og bare, det synes jeg var helt fantastisk.
Ja, det var det.
Ja, det var helt magisk, og jeg tenkte, sånn forhold har ikke jeg hatt det Farris nok en gang.
Nei, det litt sånn en klisjé, men de små gleder, at det det noen av de små gledene som blir enda større også på fasten. Så Farris, det fantastisk drikke.
Ja, ja det ble I hvert fall det plutselig da. Jeg synes at vi har vært innom ganske mange viktige aspekt ved dette her temaet. Har du noe mer du har lyst å vektlegge?
kanske bara kort det att detta här med fastimiterande diet är del av en större måte att se på kropp och hälsa på och att det har mye med aldringsprosesser å gjøre. Det har med faste imiterende stoffer I mat også, for eksempel I cashewnøtter.
Ja, fortell litt om det, det vil jeg høre.
Mango.
Men hva det I mango og cashewnøtter da, som
som anacardinsyre et stoff der, som kan virke inn og gi mer autofagi det også. Da. Og det finnes mange forskjellige stoffer I mat som har vist seg å ha sånne effekter. Så det betyr da rett og slett at du kan spise deg mett hver dag, og så kan du spise mer av disse stoffene her, og så kan du håpe på noen faste effekter likevel. Så jeg vil kalle det fastimiterende stoff, men noen som også kaller det calorie restriction mimetics. Men med det jeg sa I forrige episode vel, så det sånn at det ser ut til at det nettopp fasten som viktig for oss å kunne påvirke aldringsprosesser og ikke kalorirestriksjonen I seg selv, da. I hvert fall ikke I noe særlig grad.
Det rett og slett et poeng å kjenne sulten, gnu litt.
Ja, men I perioder.
Ja.
Og når du da bruker faste imiterende stoffer, så trenger du ikke nødvendigvis å kjenne på sultfølelsen, og så kan du få noen effekter likevel. Men dette her, det blir kanskje litt for liten effekt, at du må faste I tillegg innimellom for at det virkelig skal monne. Da. Så det må det forskes mye mer på.
Spennende. Synes du det like spennende enda, eller du begynner å bli trøtt av hele konseptet med alle de kurser du holdt og bok?
Det godt spørsmål. Det vel litt sånn at de tingene jeg synes var spennende med dette her for et år siden, de ikke så spennende lenger, men så kommer det stadig nye ting. Og at det blir nye innsikter hele veien, og så kommer det nye studier også som kan forsterke, eller avkrefte litt mer da, innsikter som jeg har kommet til. Så det stadig masse spennende med det, og så lenge jeg ikke holder kurs for ofte, så går det absolutt greit, for det så hyggelig å se og snakke med kursdeltakerne, og stadig få nye innspill og høre hvordan de gjennomfører fasten. Men det kanskje ja, noe av entusiasmen for noen av lysbildene jeg har på kurset, de forskjellige da, fra hvordan det var I starten, tror jeg.
Jeg skjønner. Hvor finner vi deg?
På Insta, Lindseth næring, heter jeg der. Det der jeg kanskje tydeligst holdt jeg på å si, det lettest å få et inntrykk av hva jeg tenker og mener om ting og hva jeg opptatt av. Og så har jeg jo pasienter da, på Balder-klinikken, som skriver noe på nettsidene der også, blant annet. Og så jobber jeg også I Økologisk Norge. Så,
skriver artikler for deg da, eller?
Det også.
Ja, det også. Hva nå?
Jeg har fått en fri stilling der nå, så da det. Og ha ansvaret for alt som har med ernæring å gjøre. Alt som finnes I maten som kan påvirke helsa.
Og det synes jeg også veldig fint, at det finnes en klinisk ernæringsfysiolog inne I den sfæren der som jeg veldig opptatt av, med ren og heil og bærekraftig matproduksjon. Det jo en viktig del av helsa vår, synes jeg.
Absolutt, og det blir jo kanskje fort litt sånn teknisk når man snakker om ernæring og ernæringsfysiolog, men det handler om matglede, det handler om kloden vår, matsystemene, miljøet vårt, og maten griper inn I alt dette her, med de store problemene som vi har på kloden nå.
Tusen takk for at du var med, og så håper jeg at boka di om fastimiterende diet verserer på bestsellerlistene I veke og måneder. Det et spennende tema, synes jeg.
Det håper jeg også, så takk for at jeg kunne komme her, og at kanskje hjelper at jeg kom på din fine podcast.
Jeg håper det.
Ja. Ja.
Tusen takk til du som hørte på oss. Jeg gleder meg til å møte deg I neste episode. Du hørte en Gry Hammer podcast.